COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúa a loita contra o lume, sobre todo no sur da provincia de Pontevedra, pero a situación mellora. Esta mañá os veciños do Concello da Cañiza, que permanecían confinados dende a tarde de onte nos seus domicilios, recibían novamente aviso no seu teléfono móvil, pero para informar de que remataba esa alerta que afectou as aldeas do Castro, o Chandoval, a Portela, Portaleiras, Castiñeiro Longo, Barreiros e o Castiñeiro. María, veciña desa zona.
Reaccionaron ben sabendo que lles habían notificado que se confinaran na casa. Despois xa recibir unha mañá en torno, sería sobre as 10 da mañá, que foi cando me encontrei ca panadeira, que antes das 10 da mañá xa notificaran nese mes tamén unha alerta para que xa puderan salir da casa.
O lume segue activo, pero a evolución, como dicíamos, é favorable. Trátase do incendio máis grande no que levamos de verán en Galicia, máis de 200 hectáreas que se consumiron, ademais, en pouco máis de 4 horas. Sobre a orixe do lume, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, salientaba esta noite dende a Cañiza.
Un incendio que comeza con 5 focos continuos a carón dunha vía e que avanza pois, con moitísima rapidez e velocidade, non? Un incendio que a complexidade pois se suma pois por a moita poboación que hai pois nesta zona é moi dispersa.
5 focos consecutivos, branco e en botella, como se adoita dicir. Preto da Cañiza en Arbo, lume tamén activo dende o martes, a extensión é moitísimo menor, 8 hectáreas, pero tamén en zona próxima a vivendas. Está estabilizado en 20 hectáreas, o que afecta dende o martes tamén a Carballeda de Avia en Ourense. Tamén 2 días levan xa traballando en Salvaterra, provincia de Pontevedra, en a localidade lucense de Carballedo, incendios que, segundo Medio Rural, están xa controlados. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. De seguido falamos co director xeral de emerxencias para lembrar como e cando se activa o sistema S-Alert que onte avisou da emerxencia aos veciños da Cañiza. Antes, parada para facer a compra o mellor ao mellor prezo un día máis no teu supermercado de confianza. Paula Pájaro, hola.
Boas tardes, pois presta moita atención porque chegan as mellores ofertas do día, como sempre, as de Gadis. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En frutería, ciruela superior roja o negra, kilo, 2,29 €. Y en pescadería, merluza volanda de 1 a 2 kilos, kilo, 5,95 €.
Gadis, en confianza.
265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
Bueno, nos baixamos o sonido, pero así estivo un bo pouco onte nos teléfonos dos veciños da zona da Cañiza máis preto do lume. Santiago Villanueva é o director xeral de emerxencias. Santiago, bos días.
Que tal, bos días.
Noite complicada, non?
Noite moi complicada, efectivamente, para os servicios de emerxencia, pero sobre todo para os veciños da zona da Cañiza, que estaban nunha situación moi complexa, co lume, co fume... en risco a súas pertenencias e a súa propia integridade.
É a primeira vez que se empregaba este sistema de alerta en Galicia, outras veces se fixeran simulacros, pero queríamos lembrar, cando se adopta esta medida, cando se toma a decisión de lanzar as mensaxes aos teléfonos móviles.
Sí, como ben dís, en situación real foi a primeira vez, fixéramos 2 simulacros, unha provincia de Arense e outro na provincia de Coruña, pero onte vimos a necesidade de activar este sistema, que é un sistema para apoio das emerxencias e para apoio da poboación, pero non deixa de ser un sistema complementario da propia xestión das emerxencias. Este se activa cando hai unha necesidade urgente de avisar a poboación dunha situación extrema, dunha situación anómala e unha situación extraordinaria de risco. En este caso eran poboacións que se podían ver afectadas polo lume, pero sobre todo polo fume, para evitar dar unha recomendación, en este caso era confinamento nas súas viviendas e que evitaran os desplazamentos, Acompañado de este sistema de alerta estaba tanto Guardia Civil, Policía Autonómica y distintos medios de emergencia en las propias zonas avisando y protegiendo a la población. Se permite llegar a cualquier punto. De feito, onte, cuando se activó este sistema, este alert, había zonas en que no daban llegado la propia Guardia Civil, que estaba trabajando en la zona, bueno, porque estaba bloqueada la carretera por lume o por fume, para avisar a esa población de esos núcleos que quedaran confinados y que quedaran a su casa, por la su propia seguridad, para evitar desplazamientos innecesarios que podían poner en riesgo a su propia vida, pero que además esos desplazamientos podían impedir la circulación de medios de emergencia que tuviesen que ir a actuar a zona.
Activouse en 7 núcleos de población, insistimos, no concello da Cañiza. Alguien puede preguntar, ¿cómo teñen o meu teléfono? ¿Cómo saben que eu estou alí? Esto forma parte dunha rede global de protección civil, ¿verdade?
Non é exactamente así, non é que que saibamos o teléfono dos que están alí. O que chega é alerta a todos os móviles que están na zona. É decir, os propios residentes, os que circulan, por exemplo, alguén que circulase onte, de Ourense a Vigo, e pasase polo término municipal de A Cañiza, iba a sonar esa alerta no seu móvil, non é residente, é decir, é un aviso zonal. Por antenas de telefonía se establece unha zona en donde nos interesa que sone ese mensaje de alerta, porque en donde se está a producir ese peligro, ese riesgo, e todos os que estén en esa zona e que teñan un teléfono móvil, bueno, que teñan activada a alerta, que non sexa un teléfono, que ten que estar actualizado o teléfono nas versións últimas, a todos os teléfonos que estén ali llevan a sonar.
Entón, recomendable, tendo o dispositivo, ter, como ben di vostede, activada a alerta, que vai a sonar e vai a continuar sonando mentres non
a persona non apare, diga acertar, efectivamente.
Santiago Villanueva, moitísimas grazas. Estaremos moi pendentes e agardamos que non volva a sonar esa alerta por estes motivos de emerxencia.
O importante non é o lugar. O importante é o momento. Saborea o teu tempo cos asados perfectos de Coren Grill. Tenros, sabrosos e feitos ao momento. Para levar á praia, á montaña ou á casa. Coren Grill. Os mellores asados para os mellores momentos.
El verano está para tomar el sol y helados, no para tomarte disgustos con los gastos. Usa la Visa Tu de Abanca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Fracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al ser pescados azules, protegen tu corazón. Y al venir en rodajas limpias, sin espinas y sin desperdicios, protegen tu bolsillo. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfis España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas ás solucións en integralmotion.es. Día de moitos anuncios oficiais nos equipos galegos. Santi Peón, contanos.
Pois efectivamente, Patri, que tal? Boa tarde. No Celta xa destraga os seus novos compañeiros desde esta mañá. Brian Zaragoza, fichaxe estrela deste verán no conxunto vigués, que mañá ten de novo partido amigable, neste caso volta a Portugal para xogar na cidade de Barcelos ante o Vitoria de Guimarães. No Depor é oficial tamén a chegada en calidade de cedido de José Grajera, que procede do Español. Un Depor que perdeu ante o Watford por 1-0 no seu primeiro partido na súa xira por Inglaterra. O Arenteiro incorpora a Javi Grillo, que xoga na posición de medio centro. E o Ourense firma a Nacho Castillo, que chega directamente da Sociedade Deportiva Ponferradina despois dun ano superando unha grave lesión. Xogaron amigables o Lugo, que perdeu en Luarca ante o Oviedo B, e o Pontevedra, que gañou na Pobra do Caramiñal 1-2 ante o conxunto local. E do Polideportivo salientamos en baloncesto que o Leima Coruña ven de anunciar nestas últimas horas a saída de Beca Burjanache.
Graciñas, Santi. E ti lembras solucións para compra-venda de seminovos de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contando o que che interesa. Escoitas Herrera en COPE.